viikon debatti.
Niin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa viikon debatin seuraan. Tällä kertaa keskustelemme siitä, mitä tapahtuu vähän ennen kuolemaa, eli saattohoidosta. Ja täällä kanssani ovat keskustelemassa Pirkanmaan hoitokodin johtaja Tiina Surakka, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Terhokodin osastolääkäri Irja Oun.
Hyvää huomenta.
Huomenta. Tuossa Yleisradio uutisoi jonkun aikaa sitten tällaisella otsikolla, että saattohoito on Suomessa retuperällä. Niin onko se näin, Tiina Surakka?
No mä olen vähän eri mieltä sillä, että Suomessa on hyvää saattohoitoa toteutettu vuosikymmeniä, mutta ehkä se, että me ollaan yhä etännytty tästä kuolevan ihmisen kohtaamisesta ja kuolemasta, niin tekee sen omaisille ja maallikoille pelottavaksi asiaksi. Ja sen takia mielikuva siitä, että jos ei heidän kanssa käydä asioita läpi, niin tekee sen, että saattohoito olisi jotenkin retuperällä. Mutta kyllä Suomessa on jatkuvasti saattohoitoon panostettu ja sitä on kehitetty. Mutta voi sanoa niinkin, että saattohoito on alue, jossa ei voi koskaan sanoa olevansa valmis, eli jatkuvaa kehittämistä tarvitaan.
Entä Erja on?
Mä yhdyn Tiina Surakan mielipiteeseen. Saattohoito ei ole retuperällä. Saattohoidossa on paljon kehitettävää. Suomessa on ollut paljon hyviä pioneereja ja ihmisiä, jotka ovat vieneet asiaa eteenpäin niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Ja tätä kehitystä on ollut parikymmentä vuotta ja yli senkin. Edelleen se pitäisi vaan koota yhteen asiantuntijat, saattohoitoa toteuttavat ihmiset ja se saada sitä vietyä joka ikiseen paikkaan, kotiin, terveyskeskuksiin, sairaaloihin. Kaikki ihmisethän saatetaan tavalla tai toisella kuolemaan. Ilman sitä, että sitä nimetään virallisesti saattohoidoksi. Mutta se, että mielletäänkö, ymmärretäänkö, mitä se pitäisi sisältää ja mitä kukin tarvitsee. Kehittämistä on paljon.
Niin siitä on puhuttu, että se on alueellisesti hyvin epätasa-arvoista, että toisissa paikoissa saa paremman kuoleman kuin toisissa. Niin onko se näin?
No jos mä aloitan sillä, että tässä aika herkästi lähdetään ajattelemaan niin, että hyvä saattohoito olisi vain saattohoitokodeissa, joita Suomessa on todellakin vain neljä. Ja kuitenkin voi sanoa sillä, että hyvä saattohoitoa on kaikissa niissä paikoissa, joissa henkilökunta on sitoutunut kohtaamaan ihmisen nimenomaan ihmislähtöisesti eikä järjestelmälähtöisesti. Ja näitä paikkoja on ympäri Suomen ihan pienissä hoivakodeissa, suurissa sairaaloissa ja niin edelleen. Eli tässä on ehkä lähdetty vertailemaan jotenkin ajateltu, että kun saattohoitokodit on erikoistuneet saattohoitoon, niin vain siellä olisi hyvää saattohoitoa, mutta se ei todellakaan ole näin.
Suomessa on viime aikoina panostettu saattohoidon porrastukseen, ja tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että sen kolmen tason, ABC-tason erityistarpeita ja erityisosaamista tarvitsee hyvin pieni osa saattohoitopotilaita, ja sitä tarjotaan saattokodeissa. Todennäköisesti tarkoitetaan on eriarvoisuuden alla nimenomaan tätä, että ei ole saattokotia niin paljon, että kattaisi koko Suomen, mutta sitä tarvittakaan ei ole niin paljon. Pitäisi kehittää keskitason ja ihan perusterveydenhuollon tason, mitä nyt jo toteutetaan, mutta lisää kehittää, että alueittain voi olla eriarvoisuutta, ehkä konsultaatiomahdollisuuksia ei ole, asiantuntijuutta, mitä voidaan tarjota pienille paikkakunnille, ja he kartuttavat sitä osaamista ja kokemusta, jota kautta voivat auttaa myöskin kotona, kotiseudulla, terveyskeskusvuodeosastolla, missä tahansa hyvän saattohoidon.
Nyt saattohoito on yhteisvastuukeräyksen kotimaisena pääkohteena. Niin tämä kuitenkin kertoo siitä, että rahaa puuttuu. Vai puuttuuko?
No mä luulen, että enemmän ehkä puuttuu sitä tietoa ja asennetta, että raha ei ratkaise hyvää hoitoa. Että kyllä se on niin kuin sen niin hoitavien ihmisten korvien välissä, mutta ehkä vielä myöskin näistä päättäjistä, että tavallaan se, mitä me ollaan varmaan kumpikin Irjan kanssa huomattu, kun tiedetään, että julkisella sektorilla kehitetään erinomaisesti ihan pääkaupunkiseudulla Lahti, Salo, Kuopio, Oulu, eli ihan ympäri Suomen näitä palliatiivisia hoitoyksiköitä, niin aina kun sieltä tulee vierailijoita esimerkiksi Pirkanmaan hoitokotiin, niin mä huomaan sen, että kun meillä on koko ylätasoa, että meidän hallintoneuvostoa myöten, niin sitouduttu hyvään kuolevan ihmisen hoitamiseen, niin siellähän julkinen puoli tavallaan tappelee resursseista erikoissairaanhoidon muiden erikoisalojen kanssa ja tavallaan saada siellä niin kuin ensin oman organisaation rahoista päättävät ihmiset ymmärtämään, että saattohoito ja kuolevan ihmisen osaaminen vaatii kouluttautumista ja riittävästi resursseja, niin se on aikamoinen haaste. Saatikka sitten poliittiset päättäjät.
On hyvä asia, että saattohoito ja palliatiivinen hoito on noussut tämän yhteisvastuukeräyksen myötä puheenaiheeksi ja siihen kerätään raha näin hyvänä ajatuksena sen, että kehitetään koulutusta. Siihen tarvitaan rahaa. Nytkin mä olen itse erityispätevyystoimikunnassa, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyystoimikunnassa yhtenä lääkäreiden koulutuksen suunnittelijan ja viedään asiaa eteenpäin. Tähän on nyt tämän yhdistyksen innokkaiden kollegojen työtä, koko koulutussysteemi, ja siihen tarvitaan rahaa. Sen pitäisi olla periaatteessa yliopistoissa, eli totta kai tarvitaan rahaa koulutukseen. Enemmän, niin kuin Tiina sanoi, asennemuutosta, enemmän resurssointia ja sisällön ymmärrystä, ja se menee paljon korkeammalle päättäjille, poliittinen taso, mutta myöskin konkreettisen pienen kunnan ja kaupunkin priorisointikysymys. Ilman rahaa ei pysty rakentamaan, kyllä sitä tarvitaan, mutta hyvä tahto on ensimmäinen ja ensisijainen.
Mutta mitä näillä yhteisvastuukeräyksestä saatavilla tuotoilla, niin mitä niillä saadaan sitten aikaiseksi?
Mä uskon, että mä en ole mukana siinä yhteisvastuukeräyksessä, mutta siitähän keskustellaan aika paljon ja se raha varmasti tulee kohdennettua niiden ihmisten koulutukseen, jotka tulee tätä saattohoitoa toteuttamaan käytännön elämässä. Ilman vankkaa koulutusta on vaikea lähteä tekemään mitä tahansa uutta työtä. Siitä täytyy olla pohja, jolle sit kokemuksella myöskin vahvistetaan ja rakennetaan koko se järjestelmä.
Eli saadaan koulutettua lisää ihmisiä, jotka osaavat tehdä saattohoitoa.
Koulutettua lisää ja jatkokoulutusta, täydennyskoulutusta. Tämä on ala niin kuin muutkin alat, jossa joutuu oppimaan koko elämän niin kauan kuin tätä työtä tekee. Ja se lähtee ihan, se on koko henkilökunta.
Ja musta tuossa Iri otti hyvin, että lääkärikunnan kohdalla tämä koulutus on jo mun mielestä sillä niin kuin suhteutettuna lääkäreiden määrään, niin rupeaa olemaan ihan hyvälläkin
on,
tasolla.
Kyllä.
Sitten meillä on tämä vanhustyön erikoisammattitutkinto, joka on tämmöinen lähihoitajien, yksi lähihoitajien tämmöinen urakehitys, niin sinne on kanssa saatu nyt ihan valtakunnallinen koulutus, eli kuolevan ihmisen hyvä hoitaminen osio. Ja sitä voidaan nyt sitten laajentaa kaikkien hyvinvointialan ammattilaistenkin koulutusohjelmaksi, mutta meillä on ammattikorkeakoulukenttä, eli sairaanhoitajatutkinnossa, niin siellä kuolevan ihmisen hyvä hoitaminen, niin se on täysin riippuvaista siitä ammattikorkeakouluopettajien kiinnostuksesta, että joissakin se on hyvin järjestetty ja joissakin se on valitettavasti vaan käydään lyhyesti läpi vainajan hyvä hoitaminen. Ja tämähän ei ole hyvää kuolevan ihmisen hoitamista. Me hoidetaan eläviä ihmisiä ja siihen pitäisi panostaa nimenomaan. Ja tämä on niin kuin, mä toivon, että tämän yhteisvastuukeräyksen myötä niin me saataisiin nimenomaan nyt ammattikorkeakoulutkin heräämään siihen, että heidän pitää tarttua tähän sairaanhoitajakoulutuksen haasteeseen, että nyt on lääkärit ja lähihoitajat, siellä rupeaa olemaan jo mahdollisuus kouluttautua myös työelämässä olevat työntekijät, mutta ja yleensä kun meillä esimerkiksi käy hoitokodissakin, niin lähihoitajaryhmiä kouluttautumassa koko päivän koulutuksessa, niin sairaanhoitajaryhmät on selkeästi pienempi määrä, joka tekee just sen, että mä heittäisin yhteisvastuun tiimoilta haasteen ammattikorkeakouluille.
Eli tässä niin kuin, tilanne kuulostaa kuitenkin melko hyvältä, että voi, ei tarvitse pelätä sitä, niitä viimeisiä aikoja siellä sairaalassa, mutta että päättäjät pitäisi saada jotenkin ymmärtämään, että mistä saattohoidossa on kysymys.
No varmaan joo, se, että mistä saattohoidossa ja kuolevan ihmisen hoitamisesta yleensä on kyse, niin päättäjät, että on riittävästi resursseja ja nimenomaan se, että usein tuolla kentälläkin niin ammattilaiset kyllä sanoo, että jos heillä on lupa pysähtyä kuolevan ihmisen lähelle, olla siinä lähellä ja kohdata perhe, niin se on kaikkein palkitsevin tavallaan niin kuin, hoitamisen kokemuskin ihmisille. Mutta sitten jos siellä justiin ei ole sitä aikaa, että se paine tulee joko työyhteisöstä tai jopa sitten sieltä ylempää, että koko ajan puhutaan säästämisestä ja säästämisestä, niin sitä kautta tulee se hoitajillekin ja lääkärille se kokemus riittämättömyydestä.
Mutta onko tässä nyt mahdollisuus, kun puhutaan koko ajan säästämisestä ja sairaanhoidossa on muutenkin jo pitkään siunailtu sitä, että kun pitää säästää eikä ole aikaa, niin miten todennäköiseltä se näyttää, että me nyt sitten saattohoidon kohdalla voitaisiin päästä siihen tilanteeseen, että ei olisi koko ajan kiire?
No, saattohoidon kohdalla siihen tilanteeseen on päästyä ne yksiköt ja paikat, jotka toteuttaa saattohoitoa, niin siinä kyllä ymmärretään, mikä on tärkein. Tärkein on se, että me kuullaan sitä ihmistä, jonka kanssa ollaan tekemisessä, kuolevaa, hänen toiveita, ja otetaan huomioon hänen läheisten toiveet, omaisten toiveet. Siis minusta tämä on nurinkurista, että me puhutaan vain saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta, jossa pitäisi pysähtyä ja lähestyä ja kuulla sitä ihmistä. Jokaisen kohdalla pitäisi tämä tehdä. Tähän on valtava ristiriita priorisointien, määrärahojen, supistusten. Henkilökunta kärsii riittämättömyydestä, koska haluaa tehdä hyvää työtä, kuulla sitä autettavaa. Tähän pitäisi olla koko terveydenhuollon järjestelmän peruspilari. Se korostuu saattohoidossa paljon enemmän kuin muualla. Ja kyllä se saattohoidossa mielletään ja näin toteutetaan.
Mä luulen, että ihan sanotaan, että jossain hoivakodissa, jos siellä hoidetaan loppuun saakka, niin siellä jokainen ammattilainen tietää, että nyt on aika pysähtyä tähän näin ja kestää sen paineen siellä. Että just niin kuin Irja sanoi, että viimeistään saattohoidossa meidän pitäisi olla potilasta ihmislähtöisiä, että miksei me koko terveydenhuoltojärjestelmä on rakennettu niin väittäisin, että meitä ammattilaisia on kyllä kentällä ihan valtavasti, mutta että ollaanko me tuotu ja ollaanko meitä tavallaan niin kuin lisätty järjestelmää varten vai niitä ihmisiä varten, niin tämä on niin kuin semmoinen hyvä kysymys myös poliittisille päättäjille haastaa ammattilaisia.
Näin on. Mä oon pitkään toiminut geriatrina ja kun sanoit, että hoivakodissa, jossa hoidetaan loppuun saakka, niin hyvä esimerkki on se, kun siellä heti ensimmäisten viikkojen aikana, kun tutustuttiin, niin me käytiin elämänkaari läpi potilaan ja omaisten kanssa. Se, mistä hän on lähtöisin, mitkä ovat tärkeät asiat elämässä, miten on tähän tultu ja mitä tästä eteenpäin. Sehän on myös hyvä valmistautumista kuolemaan saattohoitoon. Eli tärkeät asiat ja me tutustutaan ihmiseen. Hyvää saattohoitoa kyllä toteutetaan hyvin monessakin paikassa.
Jos nyt kysyy provosoivan kysymyksen, niin eikö, kun saattohoidossa ei enää voida pelastaa kenenkään henkeä ja valtiontalous on tiukoilla ja kaikesta pitää karsia, niin miksei, eikö sieltä tulisi karsia, missä ei voida enää tavallaan tehdä mitään?
Siis tähän on jo niin monen kertaan puhuttu asia, että viimeisen elinvuoden aikana käytetään eniten terveydenhuollon resursseja ja rahaa. Ja se on juuri sen takia, että ei ole mielletty ymmärretty, että on saattohoitovaihe lähestymässä. Se säästää valtavasti rahaa. Turhat tutkimukset, turhat hoidot, linjaukset. Jos ne tehdään hyvissä ajoin, niin säästöt on valtavia.
Avaa tätä vähän lisää.
Mä hoidan kuolevia syöpäpotilaita. Siinä on hyvin helppo linjata. Yleensä silloin, kun parantavat kuratiiviset hoidot loppuvat, niin linjataan palliatiivisen hoidon linja, eli oireen mukaisen hoidon linja. Sen pitäisi sitten siirtyä sinne kotipaikkakunnalle ja jonkun tahon pitäisi vastata siitä. Hyvä, jos se olisi ammattitaitoinen, eli tieto siirtyy, siirrytään oirehoitoon. Jos tämä hoitopolku toimii, järjestelmä toimii, ollaan yhteydessä potilaaseen omaisiin ja keskustellaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa, millä tavalla hoidetaan, mitä oireita, millä lääkkeellä tai tarvitaanko tutkimuksia, mitä ne meille kertoo vai eikö tarvita niitä. Eli aina on mahdollisuus ottaa myöskin yhteys siihen sairaanhoitajaan, lääkäriin, hoitavaan tahoon, kun tulee ongelmia. Ne ratkotaan puhelimessa tai käymällä kotikäynnillä, vastaanotolla. Jos ei ole tätä hoitopolkua ja potilaalla ei ole tätä turvaa takana, niin mitä he tekevät? Tilataan ambulanssi, kiireellä mennään päivystykseen. Vaikka meillä on tiedot, mutta aina tieto ei kulje. Siellä käynnistyy normaali välttämättömien tutkimusten rutiini melkein ennen kuin mietitään, tarvitaanko näitä. Kyllä he toimii ihan oikein. Heillä on akuutti tämmöisen ensiavun ajattelu, jossa käydään läpi ja yritetään auttaa sitten potilaita. Ja käynnistetään välillä hoitoja, jotka eivät ole tarpeen. Eli tässä säästetään jo ehdottomasti.
Eli kun ei turhaa hoideta, niin säästetään.
Säästetään kyllä.
Täällä viikon debatissa tällä kertaa keskustellaan saattohoidosta ja paikalla ovat Irja Öyn Terhokodista ja Tiina Surakka Pirkanmaan hoitokodista. Ja nyt mennään tauolle ja tauon jälkeen keskustellaan siitä, kuinka saattohoidettavien omaisten kanssa tullaan toimeen.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Täällä olet Pirkanmaan hoitokodin johtaja Tiina Surakka ja Terhokodin osastolääkäri Irja Öyn. Ja keskustelemme saattohoidosta. Tuossa ennen katkoa jäätiin juuri siihen, että ihmisen viimeinen elinvuosi on tilastojen mukaan kaikkeista kallein sairaanhoidossa. Sitten puhumme siitä, miten sitä voisi halventaa. Niin mitä silloin tämän tilastollisen viimeisen elinvuoden aikana pitäisi tehdä?
Korjaa vähän tätä käsitettä, että käytännössä puhumme ajasta, jolloin potilas on oirehoidossa. Eli parantavia hoitoja tiettyyn sairauteen ei enää ole, mutta aina on mahdollisuus lievittää niitä oireita, mitä tämä sairaus tai muutaman sairauden niin kuin yhteensä aiheuttaa potilaalle. Ja tämä on se aika, joka sit voi vaihdella parista kolmesta vuodesta muutamaan viikkoon. Ja erohan on siinä, että se potilasihminen, joka on oirehoidossa, niin hänelle pitäisi luoda tämmöinen tuki- ja turvaverkosto, joka koostuu sitten joko sairaanhoitajasta. Usein se alkaa kotisairaanhoidosta ja siihen luodaan aktiivisesti potilaaseen yhteys.
Eli potilaalla on joku paikka, mihin ottaa yhteyttä.
Kyllä, mihin ottaa yhteyttä. Ja kun tulee tieto, että tämä potilas siirtyy oirehoitoon ja hänen tausta on tämä ja tämä ja tämä. Niin
eli kun huomataan, että ei ole enää mahdollisuutta
parantaa siitä, niin silloin nimenomaan terveydenhuollon ammattilaisten täytyy olla yhteydessä ja käydä keskustelemassa potilaan kanssa siitä, mitä hän kokee, mikä on hänen vointi, mitä hän toivoo ja myöskin tavata omaiset ja läheiset. Se on se tukiverkosto, sitten omaiset ja läheiset on tukiverkosto, joka tuntee parhaiden. Heillä on myöskin huoli tämän läheisen pärjäämisestä. Meillä ammatti-ihmisellä on vastuu siitä, että me pystymme helpottamaan niitä oireita, mitä sairaustyö tuo, vaikka emme pysty enää ehkä estämään etenemistä tai kuoleman lähestymistä. Ja siihen potilas saa konkreettiset toimintaohjeet, useimmiten kirjalliset, myös omaiset on mukana, ne kuulee ja yksinkertaisesti myös puhelinnumeron, minne hän ottaa yhteyttä, jos oireissa tapahtuu muutos, jos tulee kysymyksiä, joihin hän tarvitsee vastauksia. Se antaa potilaalle turvan, että hänen oireet hoidetaan aina, kun hän tarvitsee, ja yhteydet on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Meidän kotisairaanhoidossa samaa muualla paikat, joita tunnen. Silloin potilaan ei tarvitse turvautua ambulanssikyytiin ja ensiapuun joutumiseen, joka on jo kallista pelkkä kyyti. Yksinkertaisella puhelinkonsultaatiolla voimme auttaa tai kotisairaanhoidon kotikäynnillä tai tarvitaan kotihoitoa, vähän tiiviimpää auttamista kotona. Siis avun tarvehan voi olla ihan lääkkeistä, yksinkertaisin kotiympäristön muutoksiin tai tarvii sosiaalisten asioiden ratkomista tai psyykkistä tukea. Kaikkea tätä tarjotaan oirehoidossa.
Eli toisaalta tällaista niin kuin kohtaamista, ihmisen kohtaamista lisäämällä voimme säästää myös rahaa.
Nimenomaan.
Ja mennään sitten takaisin tähän saattohoitoon. Millä tavalla omaisten, saattohoidettavan henkilön omaisten kanssa, niin minkälaisia ristiriitoja tai väärinkäsityksiä heidän kanssaan toimiessaan voi tulla?
No oikeastaan mä sanoisin, että ristiriitoja ja väärinkäsityksiä ei tule, jos me kohtaamme omaiset. Eli enemmän ne ristiriidat ja väärinkäsitykset tulee, jos ei omainen tule kohdatuksi. Eli nimenomaan, että hän ei näe hoitavaa lääkäriä tai hoitavaa hoitajaa, omaa hoitajaa. Ja hänellä syntyy näitä omia mielikuvia esimerkiksi omasta läheisestä. Että yksi tämmöinen hyvin tyypillinen esimerkiksi kuolevan ihmisen hoitamisessa on se, että omainen on ihan valtavassa surun ja ahdistuksen tunteessa ja menee lähelle omaa rakasta ihmistään ja tavallaan kun toinen vaikka hymyilee, niin omainen saattaa tulkita sen kivun irvistykseksi, koska hän pelkää niin hirveästi, että hänen läheisensä on kuolemassa ja sen jälkeen hänelle jää mielikuva, että hänen läheisellä on ollut kovia kipuja, vaikka itse asiassa hänellä itsellä on ollut ne valtavat ahdistuksen ja henkisen surun kipu silmälasit päässä tavallaan. Eli nämä on niinku semmoisia, joissa mun mielestä ammattilaisen pitäisi olla koko ajan saatavilla. Että meilläkin henkilökunta esimerkiksi saa kauhean mielellään mennä yhdessä kahville, mutta mä oon aina edellyttänyt, että sitten katsotte, että jokainen omainen on tullut ensin kohdatuksi. Ja että omaiset uskaltaa tulla kahvihuoneeseen ihan koputtamatta kysymään neuvoa, apua, eli mitä läheiselle kuuluu. Että meidän pitäisi omainen kohdata nimenomaan siitä näkökulmasta, että hän on tälle kuolevalle ihmiselle se tärkein ihminen. Me emme ole tärkeitä, vaan tämä hänen läheinen on tärkeä. Ja jotta kuoleva ihminen saa hyvää hoitoa, niin hänen läheisiään pitää myös tukea. Ja heidät pitää kohdata. Ja heidän tiedon nälkäänsä, tunnen nälkäänsä, ne pitää oikeasti olla osana sitä hyvää hoitoa. Ja tämä on ehkä se, mihin esimerkiksi nyt tässä yhteisvastuukeräyksessä ja saattohoidon koulutuksessa yritetään vaikuttaa, että meillä ei ole olemassa semmoista kuin hankala omainen. Meillä on kohtaamaton omainen. Eli jos omainen saa itselleen semmoisen statuksen, että hän on hankala tai häntä kartetaan, niin ei hän uskalla kysyä, mutta jos omainen tuntee, että hänellä on oikeus tulla kohdatuksi ja vaatiakin sitä kohtaamista, niin sitä kautta hän saa samaa tietoa ja tukea ja silloin perhe on tavallaan niin kuin siinä keskiössä.
Vielä tähän lisäksi täsmennän tai lisään tähän. Usein potilaalle ja omaiselle kerrotaan siirtymisestä palliatiiviseen tai oirehoitoon. Ja totta kai he saavat vastauksia kysymyksiin. Ja kun muutos on iso, tietoa tulee paljon. Se lisää valtavasti tuskaa potilaassa, omaisissa. Ja siirtyminen seuraavaan hoitopaikkaan ja sinne tuleva viesti siitä, että asiat on puhuttu, päätökset on tehty, se ei riitä. Näiden isojen asioiden hyväksyminen, käsitteleminen vaatii useamman kohtaaminen. Hankalat potilaat ja omaiset tulevat siitä, että heillä on valtavasti kysymyksiä, joihin he eivät ole saaneet vastauksia, tai jos ne saa vastauksia, he eivät silti vielä ymmärrä, tunnereaktio on voimakas, he tarvitsevat toisen, kolmannen, neljännen kohtaamiseen keskustelun, jolloin tulee myöskin käsiteltyä, ensin on tunnetilaa, ja käsitellään tunnepitoisesti, luonnollisesti, järki tulee myöhemmin mukaan, ja siihen tarvitaan ihan rohkeutta ja avoimuutta. Ensimmäinen kysymys, miten sinä voit? Potilaalle ja samassa omaisille, entäs miten te kaikki tässä jaksatte? Kertokaa mulle, minä kysyn näin, kertokaa potilas, hän saa kertoa oman tarinan. Mä en tarvi papereita. Hän kertoo mulle sairauden ja elämän tarinan, omaiset kertoo oman näkemyksen siitä. Ja sitten lähdetään siitä eteenpäin miettimään, että mikä nyt tässä on selvää, mikä ei ole. Palataan asiaan uudemman kerran. Rohkeus kohdata. Meillä ehkä on väärä käsitys ammattilaisille, että meidän täytyy tietää kaiken, osata kaikkea. Ja ei voi vastata, että minä valitettavasti en osaa vastata tähän. Mutta minä otan selvää. Ja voi olla asioita, joihin ei ole vastauksia, mutta mä kuljen rinnalla.
Otetaan esimerkki yhdestä tällaisesta omaisille kenties jäävästä käsityksestä, kun toimittaja Hanna Nikkanen kirjoitti Image-lehdessä marraskuussa, että kuolevalle potilaalle saatetaan antaa niin paljon morfiinia, että tämä kuolee lopulta lääkkeeseen, ei sairauteen. Niin näinkö se menee?
Käytännössähän se ei mene näin. Potilas saa mitä tahansa lääkettä juuri sen määrän, mitä hän tarvitsee näihin oireisiin. Ja erityisesti nyt syöpäpotilaat heikkenee loppuvaiheessa fyysisesti ja heidän maailma supistuu. Usein nukkuminen, uupuminen johtuu itsessään sairaudesta eikä siitä morfiinimäärästä ja siitä lääkkeestä, mutta pelot on laajat ja isot. Pelot on maallikoilla näitä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeiden suhteen, myöskin kollegoilla. Se on vasta viime viikolla, kun keskustelin erään kollegan kanssa, kyselin häneltä, kun puhuttiin nimenomaan saattohoitopotilaiden oireiden lievittämisestä ja morfiinin ja opioidien käytöstä. Mä olin kovin hämmästynyt, että hänelläkin oli pelot. Siis ei ole tietoa siitä, miten toimii opioidit, morfiini, mihin käytetään. Eli määrä on se, mitä kyseessä oleva potilas tarvitsee hänelle kyseessä oleviin oireiden lievittämiseen. Ja se vaihtelee tosi minimistä ja oikein isoihin, mutta koskaan ei vaivuteta morfiinilla viimeiseen uneen. Sitä ei tehdä.
Eli se tarve, morfiinin tarve ei koskaan ole niin suuri, että se tappaisi.
Ei, mä en esimerkiksi käytin justiin tässä, että kun aina yrittää omille omaisille ja maallikoillekin kertoa, että esimerkiksi psykoottinen potilas saa semmoiset psyykelääkkeet, että tavallinen ihminen kyllä taintuisi niillä myöskin, että voisi sanoa, että kuolee. Niin tämä on vähän sama kipulääkkeen kanssa, eli se itse sairaus, se kipu vaatii tietyn lääkityksen ja se lääkitys menee, kohdentuu ihan sillä, kun Irjakin sanoi, niin oireisiin, niin tässä nyt esimerkiksi kipuun tai hengenahdistukseen ja niin edelleen, eli niitä helpotetaan, mutta se, että jos ei omaisille kerrota tätä ja tavallaan niin kuin he näkevät, että kipulääkettä lisätään ja heidän läheisensä kuolee. Niin just tämä, että jos ei tätä selkeästi avata, että läheinen kuolee siihen sairauteen, ei siihen kipulääkkeeseen, niin jää mielikuva, jota nyt esimerkiksi netissä juuri kävin lukemassa tämän saman jutun, niin ajattelin, että ihan hyväkin, että näitä avataan, koska ei pelkästään ei-koulutettu, eli niin sanotut maallikot, vaan myös just ammattilaisilla on tämä pelko, että mä olin eilen justiin kouluttamassa vanhushuollossa ja sanoin, että ainoa mitä minä toivon hoitotyössä hoitajien oppivan kivunhoidosta on se, että katsotaan ja arvioidaan sitä ihmistä, ei hoideta kelloa. Eli me ei voida aikaa mennä sanoa, että olette saaneet justiin kipulääkettä, että odotellaan vähän aikaa, jos potilas on kivulias. Eli kyllä meidän pitää se kipu hoitaa, eikä kelloa.
Meillä on olemassa hyvät kipumittarit, mitä pystyy käyttämään hyvin pitkälle huonokuntoisen potilaan kivun arvioinnissa. Niitä on numeraalisia, sanallisia ja sehän on yksi hyvä konkreettinen työväline, jolloin potilas kertoo, että kipu on, se on asteikko 0-10 ja 10 on se pahin kipu, mitä voi olla. Sillä arvioidaan, kun annetaan lääkettä ennen ja sen jälkeen myöskin arvioidaan, että helpottuiko kokonaan, kun poistui kipu tai hengenahdistus vastaava oire tai joku oksentelee rajusti, siihen on omat lääkkeensä. Et hyvin arvioidaan, mikä on se konkreettinen tarve ja kipulääkkeethän vaikuttavat keskushermoston kautta, kipureseptorien kautta ja jos elinvaurio on tosi laaja ja iso, sinne menee valtava määrä signaalia. Koko ajan menee viesti, että kipu, kipu, kipu. Me yritetään sitä kautta, se sammuttaa se kipu, ei tainuttaa. Et sinä enkä minä kestäisi ehkä tiettyä pientäkään määrää morfiinia, koska me emme tarvi. Me olemme terveitä. Tässä kyseessä ei ole huumausaine, vaan lääke, joka helpottaa kipua.
Sitten mennään näihin kokemuksiin tällaista kuolevan potilaan hoidosta. Minkälaista se on niin kuin siis nykysuomalaisten suhde kuolemaan? Millaisena se koetaan? Onko se osa elämää vai ymmärretäänkö sitä ollenkaan, mistä on kysymys?
No varmaan nämä 4 saattohoitokotia Suomessa yrittää nimenomaan omalla toiminnalla ja pitämällä ovet avoinna ihan yhteiskuntaan kouluttamalla ja järjestämällä erilaisia tempauksia, niin me yritetään nimenomaan tuoda sitä kuoleman luonnollisuutta. Eli sen jälkeen kun ollaan synnytty, niin kuolema on se yhtä luonnollinen osa sitten sitä, että meidän elämä on rajallista. Mutta jos katsoo ihan tätä yhteiskuntaa, niin esimerkiksi jos mennään lasten ja nuorten maailmaan, niin just se, että usein monessa hoitopaikassa, jos isoäiti tai vanhempi kuolee, niin ensimmäinen ajatus on se, että ei oteta lapsia siihen mukaan esimerkiksi jättämään jäähyväisiä, koska se on niin pelottavaa, se on niin ahdistavaa. Ja kuitenkin se on luonnollinen osa meidän elämää, eli mun mielestä ainakin saattohoitokodit just nimenomaan kannustaa siihen, että lapset ja nuoret on siinä perheen elämässä ihan normaalisti mukana. Et muutenhan heille jää tämä mielikuva, mitä on pelimaailmassa, tai jos me katsotaan jotain mediaa, niin se on jossain Syyriassa tai jossain kaukana näytetään, ja nykyään televisiossa jopa sanotaan, että saattaa aiheuttaa psyykkisiä ongelmia nuorelle, että on häiritsevää kuvaa, mutta ei se sitä tarkoita, että jos me saadaan tämmöinen, että meitä vielä pelotellaan, että ahdistaa tämä kuva, niin silloinhan se kuolema tulee vielä pelottavammaksi, eli se on joko pelimaailmassa tai ruudun takana, eli meidän pitäisi tavallaan palata takaisin 50 vuoden taakse, jolloin käytiin siellä sitten jättämässä omalle isoäidille ja sukulaisille hyvästit ja koskettettiin sitä vainajaa ja todettiin, kuinka levollinen hän on ja miten pehmeä iho on ja kylläkin kylmä, mutta et tämmöiset niin kuin normaalit tuntemukset, niin ne on jäänyt nykyyhteiskunnasta. Ja meillä on paljon esimerkiksi mun ikäpolvea, joka ei ole vielä käynyt hautajaisissa. Eli kun keski-ikä tai ihmisen elinikä nousee olla 90-vuotiaita semmoisessa suvussa, niin voi olla, että 100-vuotias on ensimmäinen, joka haudataan ja mennään edes hautajaisiin. Niin tämä on niin, niin etäällä meidän normaalista elämästä.
Ja onko Irja on vielä lisättävä?
Tiina mainitsi sen, että viimeiset 50 vuotta kehityksessä Suomessa on vienyt siihen, että perheet ei asu enää, ei ole suurperheitä, ei ole isovanhempia samassa, jossa nähdään myöskin sen heikkenemisen sairaudet, eli hyväksytään muutokset. Nyt on terveys on valtti, mutta se, että on heikompi, on avun tarpeessa, on luonnollista, että jäädään vuoteeseen ja kuollaan, ja se nähdään. Se kaikki on suljettu sairaalan seinien väliin. Suomalaisen terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kehitys ja korkea verotus on vienyt siihen, että ihmisten ajattelumaailma on muuttunut. Kun mä maksan veroja, niin mun vanhempien täytyy saada, tai tämän heikon täytyy saada sit sillä vastinetta hoidolla. Ja se toteutetaan jossain, ei kotona. Paljon on niitä, jotka hoitaa kotona ja auttaa, ja on tosi hyvät perhesiteet. Mutta tämä on vienyt sinne sairaalan seinien sisälle, ja sitten siitä on tullut pelottoa, mitä ei näe. Ja just mitä Tiina sanoi, että maailman myöskin mullistavat asiat ja kauhukuvat, ne alitajuisesti vaikuttaa ihmisten käsitykseen siitä, että mikä on loppujen lopuksi kuoleva ja mikä on kuolema. Et avata sen muuallakin sairaaloissa, tulla lähelle, tuoda lapset siihen, lastenlapset siihen ja kertoa, pelonhan voi, lasta voi suojella sillä, että on rakastava vanhempi, ottaa syliin, itkee vaikka yhdessä. Totta kai, mun on paha mieli, että isoäiti tai isoisä tai meillä on vanhemmat, nuoret ihmiset kuolee. Luonnollista on tuntea, mutta tarjota heille turvaa. Että elämä jatkuu ja me muistetaan kaikki tämä rakas ihminen senkin jälkeen, että hän ei ole sen rumempi, eikä sen siinä ei ole mitään inhottavaa. Mutta pelot syntyy. Olen hoitanut hiljattain iäkästä rouvaa, jonka tytär kysyi, että voiko hän tuoda kuoleman jälkeen omat lapset näyttää, kuinka, miltä näyttää. Ne kävi kyllä säännöllisesti elämän aikana. Aika pysäyttävää.
Kyllä, kyllä. Nyt on mentävä tauolle. Ja tauon jälkeen keskustellaan sitten, jos ehditään, niin eutanasiasta ja siitä, että minkälaista kuolevaa potilasta on hoitaa. Täällä ovat siis Tiina Surakka Pirkanmaan hoitokodista ja Terhokodin osastolääkäri Irja Oun.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Viikon debatin seuraan. Täällä ovat Irja Oun Terhokodista ja Pirkanmaan hoitokodin johtaja Tiina Surakka ja keskustelemme saattohoidosta. Tuo kuolevan potilaan hoitaminen, millä lailla se näkyy ihmisessä, että, tai millä tavalla se muuttaa ihmistä, että hänellä on niin kuin viimeiset ajat käsillä tietää, että kohta lähdetään.
Mä olen joskus käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, tai itse asiassa viime aikoinakin, että jos me mietitään kuolevaa ihmistä, niin hän on nähnyt tavallaan niin kuin sen takaseinän. Eli hän on nähnyt sen oman elämänsä rajallisuuden, hän on saanut sen tietää tiedollisella tasolla ja myöskin jo tunnetasolla jossain vaiheessa. Ja nyt se meidän ammattilaisten tehtävä on kääntää huomio sieltä takaseinästä takaisin elämään. Eli tavallaan niin kuin se elämän rajallisuus ja se, että minun elämäni loppuu, niin sitähän ei pysty kukaan muu kertomaan kuin jokainen ihminen omasta itsestä ja kokemuksesta. Mut se, että tavallaan niin kuin aika usein on niin, että kuoleva ihminen itse sitten pikkuhiljaa ehkä sopeutuu siihen ajatukseen, siihen takaseinän läsnäoloon, mutta omaisethan eivät näe sitä samaa näkymää, eli he näkevät sen oman läheisensä ja tavallaan semmoisen toivottomuuden, että voisin sanoa niin, että kun Pirkanmaan hoitokodissakin on yli 5000 kuolevaa ihmistä ja kuolemaa hoidettu, niin ne on jokainen täysin sen perheen ja yksilön näköistä, että ei ole olemassa semmoista yleisohjettakaan muuta kuin, että luottaa itsensä ja omansa ja puhuu niitä ajatuksia nimenomaan hoitaville ihmisille.
Niin, hyvin yleinen tämmöinen sanonta, että miten on elänyt, niin myöskin kuolee. En mä aina allekirjoita tätä, mutta kyllä kuolema, jokaisen ihmisen lähestyminen kuolemaan on hyvin yksilöllinen ja se voi olla hyvin rauhallinen, seesteinen ja sitten se voi olla kapinoiva, vaikea, peräti tämmöisen psykoosiin menevä tarkoittaa aivan sekavuuteen menevä, koska on vaikea käsitellä asioita, elämän rajallisuutta ja kuoleman lähestymistä. Siis kaikkea voi olla äärestä laitaan ja useimminhan kuolevan maailma supistuu, se supistuu supistumistaan siihen hänen lähtöön. Parhaassa tapauksessa kuoleva ikään kuin tekee tilit elämän kanssa, hän käy sen läpi, hän jättää jäähyväiset omaisille ja myös omalle elämälle ja suuntautuu sitten sinne, mihin hän uskoo. Ja omaisilla on se toisinpäin, että heidän suru kasvaa ja kaipuu kasvaa, mitä lähemmäs kuolema tulee. Niin meidän tehtävä on nähdä se, missä tilassa on se potilas. Mitä hän tarvii tähän hetkeen tästä eteenpäin? Se ei välttämättä ole lääke, mutta se on myös lääke, jos on äärimmäisen vaikea olla. Mitä tukea? Millä kannatellaan hänen elämän loppuvaihetta? Ja silti me puhutaan siitä elämästä, mitä nyt on tästä päivästä, huomisesta, että hän kykenisi elämään sen elämän sillä tavalla, mikä hänellä on parasta. Ja että omaiset pystyisivät kulkemaan ja olemaan siinä vierellä.
Mut kun sanotaan, että juoksuhaudoissa ei ole ateisteja, niin miten kun kuolema lähestyy, niin nouseeko sieltä niin kuin jotkut hengelliset kaipuut tai tämmöiset niin kuin enemmän esille? Ja
se voi käydä, joko nousee tai myöskin kyseenalaistetaan. Terhokodissa hoidetaan, valtaosa on evankelis-luterilaisia, on niitä, joilla on joku oma vakaumus, joka ei liity mihinkään uskontoon. Ja sitten me hoidetaan myöskin hyvin eri uskontokuntien edustajia, on buddalaisia, on
minkälaista kyseenalaistamista sieltä niin kuin nousee?
Muistan vanhan rouvan, joka tullessani terhokotiin sanoi, että hän uskoo Jumalaan, hän tietää, että hänellä on tuon puoleisessa hyvä olla ja hän on valmis kuolemaan, hän on valmis lähtöön. Ja mitä lähemmäs se tuli, sitä enemmän hän sitä kyseenalaisti. Siis hän oli valmistautunut siihen hetkeen, että hän tulee meille ja se ei toteutunut. Hänen tuli pettymys ja myöskin usko alkoi hänessä horjua. Se oli aika yllättävää, todella yllättävää. Hän ei oireillut kovin paljon sen enempää tullessa kuin tulon jälkeen, mutta hän valmistautui ja hän ei osannut odottaa. Jatkoaika yllätti hänet ja kyseenalaisti. Tätä tulee, en mä tiedä, että tuskin hän nyt menetti uskonsa, mutta jollain tavalla se, mitä hän toivoi, niin se ei toteutunut siinä aikataulusta. Inhimillinen tämmöinen piirre. Ja on niitä, jotka elämän loppuvaiheessa miettii, että mä en tiedä, mihin mä joudun. Mä en ole kirkon jäsen. Pitäisikö mun liittyä vai ei, herää kysymykset siitä, että mikä seuraa. Ja tähänhän minulta kysytään paljon, en minä voi antaa vastausta, koska se on hänen oma käsitys. Totta kai me keskustelemme asiasta, että miten ja mitkä on ne keinot edetä. Mietimme, kuka olisi hänen tukena ja turvana, ketä hän tarvitsee enemmän. Voiko olla niin, että pappi tulee keskustelemaan tai me käsitellään ihan, meillä on erityistyöntekijä, logoterapeutti, mulla on kognitiivisen psykoterapeutin tausta, että me voidaan jutella monista asioista ja avata, yrittää ymmärtää sitä ajatus- ja mielen maailmaa, niitä asioita, jotka saattaisivat tukea tällä viimeisellä matkalla ja myöskin tuoda lohtua tuon puoleisen suhteen, mikä se sitten mahtaa ollakin.
Tiina Surakka.
No täällä on just sen takia esimerkiksi meilläkin on pappi meidän työyhteisön jäsen ihan meidän omana työntekijänä, koska me on haluttu, että tämmöinen sairaalasieluhoitaja, jolla myös on psykoterapeuttinen kognitiivinen koulutus, eli me halutaan nimenomaan laajasti katsoa tätä, että ihminen on henkinen tai puhutaan spirituaalisesta olennosta tai eksistentiaalinen, eli kyllä nämä olemassaolon kysymykset joka tapauksessa jokaista koskee niin työntekijää, omaista kuin erityisesti sitten totta kai itse potilasta, mutta tähän pitää just pystyä vastaamaan tuolla tavalla kuin Irja kertoo, että se on hyvin samankaltainen saattohoitokodissa tämä toimintamalli. Eli pysähdytään tämän yksittäisen ihmisen kanssa, että meillä taas on tapana, että pappi käy kaikki tapaamassa ja se on mun mielestä aika hauskaakin, että joku potilas toteaa, että eihän nyt vielä pappia kaipaa, mutta että meidän pappi kestää tämän kommentin ja kertookin, että hän on täällä, että jos jossain vaiheessa tulee kysyttävää. Ja just tämä näin, että mä oon aina sanonut meillä, että jos ihminen sanoo, että hän on sinut kuolemansa kanssa ja hänen ei tarvitse käsitellä kuolemaa, että hän odottaa vain pääsyä juuri Jumalan kotiin ja niin edelleen, niin me ei saada missään nimessä niin kuin ajatella, että ahaa, tämä osa-alue on siis hoidettu, meidän ei tarvitse puuttua tähän, koska kokemus on nimenomaan osoittanut tämän, että jos ihminen, tavallaan se on hänen puolustuskeino, en halua puhua, keskustella kuolemasta, koska kieltää sen kuoleman keskustelun, niin hän pelkää sitä. Ja jos me ammattitaidottomina uskotaan se, niin silloin on just tämä riski, että mitä lähempänä kuolemaa ollaan, niin sitä ahdistuneempi ihminen on, koska hänelle ei annetakaan sitä tilaa keskustellakin niistä kysymyksistä, kun hän on etukäteen sanonut, että ei tarvitse keskustella. Eli siinä mielessä meidän pitää olla jatkuvasti herkkiä sen ihmisen jatkuvalle muuttumiselle ja asioiden, että asia voi olla aamulla ihan toinen kuin illalla. Että aamulla sanoo, että mä olen hyvässä kunnossa ja illalla tarvitsen pappia, niin nämä on niin kuin semmoisia, joissa pitää olla koko ajan herkkä.
Otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti eutanasia. Mikä teidän kantanne on eutanasiaan? Pitäisikö eutanasialaki säätää?
No mä olen niin paljon julkisuudessa sanonut, että minähän en kannata mitään lakia, eli mä en usko suomalaisten normatiivisuus. Eli meillä on vanhuspalvelulakia ja meillä on hyvä terveydenhuoltolaki, me ei tarvita saattohoitolakia, me ei tarvita missään nimessä eutanasialakia, eli meidän pitäisi enemmän niin kuin lähteä tekemään tätä työtä. Mutta että keskustelu eutanasiasta, niin se kertoo siitä ihmisen syvimmästä pelosta, että minun elämälläni ei ole merkitystä ja halutaan just jouduttaa sitä kuoleman läheisyyttä just tällä samalla tavalla, että joko niin, että mä olen sinut kuoleman kanssa tai sitten, että joku pistäisi pisteen siihen, että minun ei tarvitsisi käsitellä niitä kaikkia kipeitä tunteita. Ja useimmiten eutanasiaa nostavat esille myös potilaat, jotka tulee saattohoitokotiin, koska he eivät luota meidän ammattitaitoon ja osaamiseen.
Eli eutanasian tarve nousee siis siitä, että ei uskota saattohoitoon tai saattohoitoon.
Ei saattohoitoon, vaan ei uskota siihen, että minä selviän hengissä elämästä. Eli tavallaan, että minä saan säilyttää oman minuuteni ihan loppuun saakka. Se, mitä esimerkiksi maissa, missä eutanasia on sallittu, niin suurin syy on se, että ei halua olla taakaksi omaisille, ei halua joutua avun varaan. Ja tämä on niin kuin ne isoimmat pelot, eli ei omaiset halua kenenkään kuolemaan jouduttaa, jos he tietävät, että on hyvä hoito, mutta jos he pelkäävät, että on huonoa hoitoa, niin silloin varmaan kannatetaan. Ja toinen on sitten se, että eihän me suomalaiset haluta olla avun varassa kukaan, mutta että jos me tiedetään, että on ihan sallittua ja hyväksyttävää ja jopa suotavaa, että me otamme apua vastaan, niin silloin ja luotetaan siihen, että se apu annetaan minua kunnioittain ja minun tarpeitani huomioiden, niin se on aika hyvää hoitoa.
Irja on vielä nopeasti loppuun.
Tähän lisään hyvät kommentit. ihan käytännön hoitamana lääkärinä vuodessa kohtaan 1-4 potilasta, joiden oireiden hoito ja lievitys ei onnistu ihan täydellisesti. Sanotaan ne, joilla on tämmöistä henkityslihashalvaushalspotilailla. Heidän loppuelämä voi olla äärimmäisen vaikea, vaikka me teemme kaiken. Mä ymmärrän heidän toiveet eutanasiasta. Siis mä ymmärrän miksi ja vielä joku ryhmä hyvin marginaalinen, mutta se, että puhutaan eutanasiasta, on hyvä, koska se herättää keskustelun saattohoidon todellisesta tilasta, sen sisällöstä ja oikea-aikaisesta siirtymisestä oirehoitoon, joka tarjoaa ihmiselle turvan, että hän ei tule kärsimään elämän lopussa, eikä hänellä herää ajatuksia, että pikemminkin eutanasia kuin loppuelämä.
Kiitoksia. Tällä kertaa oli Radio Day viikon debatissa keskustelemassa saattohoidosta Pirkanmaan hoitokodin johtaja Tiina Surakka ja Terhokodin osastolääkäri Irja Oud. Ensi viikolla taas jatketaan.
Viikon debatti.